რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარედ გიორგი ალიბეგაშვილი აირჩიეს. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს საზღვართან ჯარების თავმოყრაში. ბუენოს-აირესში არეულობა მოხდა ფეხბურთის ჩემპიონატის ფინალის აღნიშვნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარედ კოალიცია ქართული ოცნების სამმართველი გიორგი ალიბეგაშვილი აირჩიეს. პროფესიით ფილოლოგი გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელიც 1990 წლიდან ბოლო დრომდე პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა უმაღლეს სასწავლებლებში, მართველი კოალიციის არჩევნო სიის მესამე ნომერი იყო. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს დღევანდელ პირველ სხდომაზე გიორგი ალიბეგაშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 17 დეპუტატმა რვის წინააღმდეგ. 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად დედაქალაქის 50 წევრიან საკრებულოში 17 დეპუტატი ხავს კოალიცია ქართულ ოცნებას, 7 ნაციონალურ მოძრაობას, 3 ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას და 2 პატრიოტთა ალიანსს. ახალი მოწვევის საკრებულოს ერთადერთი დამოუკიდებელი წევრია საბურთალოს ოლქში მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეული ალექსანდრე ელისაშვილი. ახალი მოწვევის საკრებულოების პირველი სხდომები გამართა დღეს ბათუმსა და ქუთაისში. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარედ კოალიცია ქართული ოცნების სამმართველი ირაკლი ჭეიშვილი აირჩიეს. ხმების უმრავლესობით ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა დაიკავა მართველი კოალიციის სამმართველმა დავით დვალმა. პირველი სხდომა გამართა დღეს ფოთის ახალი მოწვევის საკრებულოს, რომლის წევრებმა ხმების უმრავლესობით თავმჯდომარე დაირჩიეს დამოუკიდებელი დეპუტატი ოთარ ხარჩილავა. კიევი რუსეთს ადანაშაულებს უკრაინის საზღვართან შეიარაღებული ძალების თავმოყრაში და აცხადებს, რომ სეპარატისტები, რომლებსაც რუსი დაქირავებული მებრძოლები ეხმარებიან, უკრაინულ მესაზღვრებს ესვრიან და უკრაინის ტერიტორიაზე დაჯავშნული მანქანების შეყვანას ცდილობენ. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ შეტაკებები დღეს დილით მოხდა დიაკოვოს სასაზღვრო ნაგებობებთან. ამასობაში უკრაინამ გავრცელა ცნობა, რომ მისმა ჯარებმა მამბოლმოხეს ბლოკადას, რომელიც მიამბოხებს კონდათ მოწყობილი ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტისთვის. ისრაელსა და ხასის სექტორ შორის თავდასხმები გრძელდება მიუხედავად ევროკავშირისა და გაეროს მოწოდებებისა, რომ ხარეები ზავზე შეთანხმდნენ. პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით 7 დღეში მას შემდეგ, რაც ისრაელმა საჰერო დარტმები დაიწყო, ხასის სექტორში დაღუპული 163 ადამიანი, მათი უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 17,000 პალესტინელი გაიქცა სახლებიდან. ისრაელის მხარეზე არავინ დაღუპულა, თუმცა არიან დაჭრილები. ევროკავშირმა დღეს გამოაცხადა, რომ მუშაობს ზავის მისაღწევად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და მისი ირანელი კოლეგა მოჰამად ჯავად ზარიფი სავარაუდოდ დღეს ვენაში შეხვდებიან ერთმანეთს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. ჩვენი რადიო სპარსულ ენოვანი სამსახური შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ჯონ კერი მზად არის სათანადო დრო გამოყოს კრიზისის მოგვარებაზე მოსალაპარაკებლად და მის დასადგენად შესაძლებელია თუ არა ამ საკითხში პროგრესის მიღწევა. ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენიდან გაემგზავრნენ მას შემდეგ, რაც ირანს მოუწოდეს დაყაბულდეს მთავარ მოთხოვნებს. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის უილიამ ჰეიგის თქმით, მხარეებმა გარღვევას ვერ მიაღწიეს და კვლავაც ასთა სხვაობა ურანის გამდიდრების საკითხის გარშემო. ერაყელი ქურთების ავტონომიის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი დღეს ანკარაში შეხვდება თურქეთის ლიდერებს. დაგეგმილია შეხვედრები პრეზიდენტ აბდულა გიულთან და პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. ბარზანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთები რამდენიმე თვეში გამართავენ რეფერენდუმს დამოუკიდებლობის საკითხზე. თურქეთი, რომელსაც ასევე ჰყავს ქურთული უმცირესობა, მხარს უჭერს ერაყის ტერიტორიულ მთლიანობას. და ბოლოს, არგენტინაში არეულობაში გადაისარდა ფეხბურთის ჩემპიონატის ფინალის აღნიშვნა. მას შემდეგ, რაც გუშინდელ ფინალურ მატჩში ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში გერმანიის ნაკრებმა დაამარცხა არგენტინის გუნდი, ბუენოს-აირესში გულშემატკივრების ნაწილმა დალეცა მაღაზიის ვიტრინები და არბია თეატრის შენობა. გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში დაამარცხა ანგარიშით 1-0. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარეა, მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე, ხმის ოპერატორი და ჩვენი პირველი სტუმარი არის ნინო ლეჟავა. ნინო არის სამხრეთ კავკასიის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი. შეიძლება ასე ვთქვა. საქმე ისაა, რომ ხვალ ბიოლის ფონდში 19 საათზე მოეწყობა ერთი ძალიან საინტერესო კრებულის პრეზენტაცია. საქმე ის არის, რომ ივნისში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ჩატარდა კონფერენცია სამხრეთ კავკასიის გზაჯვარედინზე და აი ამ კონფერენციაზე წაკითხული მასალების მიხედვით გამოიცა კრებული, რომელსაც ჰქვია სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები. ეს პუბლიკაცია სამხრეთ კავკასიის და ფართო ევროპის მასშტაბით გავრცელდება, როგორც ვიცი, და აზერბაიჯანის, საქართველოს და სომხეთის დედაქალაქებში მოეწყობა პრეზენტაციები, და ეს არ იქნება მხოლოდ პრეზენტაციები, როგორც ხვდები, ეს იქნება დისკუსიაც. პირველ რიგში ნინოს ვულოცავ ამ წიგნის გამოცემას და რადიო მსმენელის სახელით მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან სტუდიაში, ჩვენ შენობით საუბრობთ და დაემთხვა თუ არა, ეს კი სპეციალურად დაემთხვეთ თუ არა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის 10 წლის იუბილეს, რომელიც სულ ახლახან აღინიშნა, როგორც ჩანს, ეს კონფერენცია სწორედ ამ იუბილეს დაემთხვა, ხო? და მოეწყო ბერლინში,
თბილისში, შარშან
თბილისში, როცა მე აქ არ ვიყავი, ხო? და ესე ყველა მომხსენებელი, რომელიც რომელიც მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, აქ შეგვიძლია მათი ტექსტები წავეკითხოთ, რამდენად ხვდები?
ფაქტიურად კი.
კეთილი, მოდი რამდენიმე სიტყვით მაინც იქნებ უთხრათ რადიო მსმენელს, რა არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ამ გამოცემაზე.
სიამოვნებით. დიდი მადლობა წარდგენისათვის. ვიცი, რომ ჩემს ორგანიზაციას საკმაოდ გრძელი სახელი აქვს. ეს არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო და გოგი პირველი არ არის, ვინც ამ გრძელ სათავეში
რეგიონალ ამოვიღეთ.
იბლანდება ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის ნამდვილად პრობლემა. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის რეგიონული ბიურო უკვე 11 წელია არსებობს თბილისში და ჩვენ ვმუშაობთ როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანსა და სომხეთში, ანუ დანარჩენ ორ სამხრეთ კავკასიურ რესპუბლიკაში. შარშან, სწორედ ეს 10 წლიანი იუბილე ჩვენ გამოვიყენეთ იმის საბაბად და საფუძვლად, რომ შეგვეფასებინა ჩვენი 10 წლიანი საქმიანობა რეგიონში.
არა მარტო თბილისში, ერევანში და ბაქოშიც მოაწყეთ.
არა, კონფერენცია იყო თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა სრულიად სამხრეთ კავკასიური სპექტრით ჩაგვეტარებინა ეს კონფერენცია და მოგეხსენებათ, სამხრეთ კავკასიაში ჯერჯერობით დღემდე უკვე 10 წლეულები არის პოლიტიკური მდგომარეობა, როცა მეზობელი რესპუბლიკების წარმომადგენლები ერთმანეთს ვერ სტუმრობენ და შესაბამისად სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგები თბილისში გვინდოდა რომ მოგვეწვია. ჩვენთვის არ იყო იმის შესაძლებლობა უკვე ამჟამინდელი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ცხინვალის რეგიონიდან და აფხაზეთიდანაც ყოფილიყვნენ ჩვენი პარტნიორები, და სხვათაშორის ეს ფაქტი, რომ ამჯერად თქვა ცოხუმიდანაც ცხინვალიდან ვერავინო ჩამოვიდა, გაგვახსენა ჩვენ 10 წლის წინან 11 წლისან დელი ამბავი, როცა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გახსნის ერთ-ერთ ღონისძიებაში სოხუმიდან და ცხინვალიდან ჩამოსული კოლეგები იყვნენ. ისინი საჯარო ღონისძიებაზე იყვნენ, ასე თქვათ, არ იყვნენ თქვათ რაღაც მხოლოდ პირადი შეხვედრების საფუძველზე ჩამოსული. Ну, машинаც ეს ყველაფერი საკმაოდ რთული და დიდი გამოწვევა იყო машинаც, როგორც საქართველოს სახელმწიფოსთვის, ისე საზოგადოებისთვის, თუმცა машин თქვათ, ეს პრობლემა არ დამდგარა. ის ადამიანები, რომლებიც დღემდე თანამშრომლობენ გარკვეულწილად სამშვიდობო დიალოგის ფორმატში, ეს ადამიანები მაშინ ჩამოდიოდნენ რამდენიმე წლის შემდეგაც, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს ეს სიტუაცია. ეს უბრალოდ ისე რეტროსპექტივისთვის გამახსენდა. თუმცა ეს 10 წელი, რომელიც ბიოლის ფონდმა, როგორც ქართულ, ასევე დანარჩენ სხვა სამხრეთ კავკასიურ რესპუბლიკებთან ერთად გაიარა, ჩვენთვის ძალიან კარგი ანალიზის საფუძველს იძლეოდა, თუ რა მოხდა ამ 10 წლის განმავლობაში, როგორც თითოეულ ქვეყანაში, ისე ასევე რეგიონული მასშტაბით.
კეთილი, წიგნის სათაურს დაუბრუნდით. სამხრეთ კავკასია გზაჯვარედინზე. აქ იგულისხმება როგორც მეხვდები, როგორც დრო, ასევე სივრცე. ხო, სამხრეთ კავკასია როგორც გზაჯვარედინი, იმიტომ ამაზე გავეცანი ტექსტებს და ბევრს საუბრობენ, როგორც ტრანზიტული შეიძლება ასე თქვას რეგიონი და მეორე მხრივ დრო, ის რაც ახლა შენ თქვი, ანუ რა შეიცვალა ამ ხნის მანძილზე, მართალია?
კი, ანუ სათაური ზოგადად, ხა ეს ჩემი პირადი აზრია და შეგიძლია ამაზე შემედავო, გარკვეული ინტერპრეტაციის საშუალებას უნდა იძლეოდეს, ანუ რაღაც ერთი სწორხაზოვანი დასახელება კითხველისთვის შეიძლება საინტერესოც არ ყოფილიყო. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ იმაზე, თუ რაზე შეიძლება აქცენტი დაგვესვა. კავკასია ზოგადად ტრადიციულად ითვლება გზაჯვარედინად, თუმცა ცალკე საკითხი ხია მართლა რისი გზაჯვარედინია, ანუ რომელი სივრცეების, რომელი გეოგრაფიული, პოლიტიკური, კულტურული სივრცეების გადაკვეთა იყო საუკუნეების მანძილზე და ამჟამად სწორედ რა ინტერესები იკვეთება ამ რეგიონში. გარდა ამისა, გზაჯვარედინი არის გარკვეულწილად გზაგასაყარიც.
კი, და იგულისხმება არა, როგორც მეხვდები, არა მხოლოდ გზაჯვარედინი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის სიტუაცია პოლიტიკური ახლა ასეთი, არამედ გზაჯვარედინი დასავლეთსა და რუსეთ შორის.
და ასევე შიდა გზაჯვარედინი.
შიდას.
იმიტომ რომ არა მხოლოდ თქვათ ამ კონფერენციის შედეგად, არამედ თუ თქვენ ადევნებთ სამხრეთ კავკასიაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს, თვალს შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სამხრეთ კავკასია შეიძლება არასდროს არ ყოფილა ბოლო ორი ათწლეულის, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ასეთი ჰეტეროგენული და ასე განსხვავებული ინტერესების მქონე და განსხვავებული საზოგადოებრივი განვითარების ხასიათის მატარებელი, როგორც ახლა.
წიგნში ამის შესახებ შენ წერ, რომ შეიძლება ითქვას უფრო დაქუცმაც და
ხო,
ეს რეალობა არის, შეიძლება ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ასე არის.
ხო, ასე მოწონების მიხედვით ჩვენი მიზანი არ არის, ასე ვთქვათ, მოსაწონი, ვთქვათ, მასალა გამოვაქვეყნოთ მხოლოდ, არამედ ჩვენთვის პირიქით მნიშვნელოვანია ანალიზი და შეფასება იმისათვის, რომ მოხდეს იმის გააზრება, თუ რა ეტაპზე იმყოფება ესა თუ ის საზოგადოება, რა პერსპექტივა აქვს მას დემოკრატიული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ჰანიშბერის ფონდი მოგეხსენებათ, პოლიტიკური ფონდია, მწვანე პოლიტიკური ფონდი და ზოგადად დემოკრატიული სივრცის გახსნაზე მუშაობთ, არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, ისევე როგორც თავად გერმანიაშიც. შესაბამისად შევეცადეთ დაგვეხატა ეს კრიტიკული სურათი, რომელიც თქვათ ის კი არ არის, ისე კი არ უნდა გაგვიგოს მსმენელმა თითქოს ჩვენ შევეცადეთ ამას, არამედ სწორედ ჩვენი პარტნიორების, ავტორების და მოწვეული სპეციალისტების ანალიზის საფუძველზე სწორედ ესეთი სურათი დაიხატა.
როცა თქვათ ჯერ კიდევ 11 წლის წინ საუბრობდნენ კავკასიური სახლის იდეაზეც, კი ეს იდეა შეიძლება ძალიან უტოპიური იყო, მაგრამ ამის შესახებ უფრო მეც საუბრობდნენ.
კავკასი ორი სახლის იდეაზე 11 წლის წინ კი არა, სადღაც 25 წლის წინ დაიწყო დაახლოებით საუბარი, როცა თქვათ საბჭოთა კავშირის აი ბოლო ეტაპზე, სადღაც 97-98 წლიდან, როცა დაიწყო ეს დეზინტეგრაციული პროცესები მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით და საქართველოში განსაკუთრებით პოლიტიკური მღელვარების ეპიცენტრები იყო კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს დაცვითი სფეროები, სწორედ აი ეს ორი სფერო ერთიანდებოდა გარკვეულწილად ამ კავკასიური ოჯახის თუ კავკასიური სახლის იდეის ქვეშ, რომელიც თქვათ როგორც იდეა ეს დღემდე ცოცხალია, თუმცა თქვათ სწორედ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მკითხველს უსვამთ ამ კითხვას, თუ როგორ აკეთებენ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ერთმანეთთან იდენტიფიცირებას.
და ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ეს ამ იდეას აქტუალურად თვლით თქვენ. მითუმეტეს, რომ ბუნების დაცვის და გარემოს დაცვის იდეა უშუალოდ უკავშირდება კავკასიური სახლის იდეას, შეიძლება ასე ითქვას.
კი, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა იდეა მნიშვნელოვანია არა როგორც რაღაც გარკვეული ქოლგა, როგორც კავკასიური სახლის თუ კავკასიის და ასევე სადავახომე რას ნიშნავს კავკასია, ხო, როგორ უნდა გავიგოთ კავკასია, ეს არის სამხრეთი კავკასია, ეს არის სამხრეთი და ჩრდილოეთ კავკასია, თუ ეს წყალგამყოფი თუ მიჯნა, რომელიც სწორედ ამ ორ სივრცეს, პოლიტიკურ და გეოგრაფიულ სივრცეს შორის არის, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთ რეგიონში მცხოვრები სამი ქვეყანა რომელიც ყველა არ არის ასე ვთქვათ საუკეთესო ურთიერთობაში ერთმანეთთან, ეს არის ფორმალური ურთიერთობები თუ არაფორმალური ურთიერთობები, ეს რეგიონი არსებობს, თუმცა ასე ვთქვათ ბევრს ვერ გაურკვევია თუ რა ვთქვათ რა ერთიანი ინტერესები შეიძლება ქონდეთ მეზობელ ქვეყნებს და რა იდეების გარშემო ან რა პოლიტიკური პროექტების გარშემო შეიძლება ერთიანდებოდნენ ინტერესების მიხედვით.
განსაკუთრებით ალბათ სომხეთს და აზერბაიჯანს.
კი, თუმცა არანაკლები პრობლემებია თუ ჩვენ ჩაუღრმავდებით საქართველოსა და სომხეთს შორის, თქვათ, კულტურული თვალსაზრისით, კულტურული კონკურენციის თვალსაზრისით, მოდი ასე ვიტყოდი, და თუ თქვათ, მივადევნებ თვალს იმას, თუ რა პროექტები დაიწყება, პოლიტიკური პროექტები დაიწყება, უკვე ფაქტიურად უკვე დაწყებული არის
პოლიტიკური და ეკონომიკური.
იმ თვალსაზრისით, რომ სომხეთის რესპუბლიკა მოარი თქვა ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესზე ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, ხოლო საქართველოს პირიქით ევროპასთან ბევრად უფრო გაღრმავებული ურთიერთობის შემდეგ ეტაპზე გადადის. ეს წყალგამყოფი ნამდვილად სწორედ ფორმალური თვალსაზრისით შექმნის
რეალობას
და სოციალურ პრობლემებს საქართველოსა და სომხეთს შორის.
და ზოგადად სამხრეთ კავკასიაში ახალი რეალობა შეიქმნება, შეიძლება თქვას რეგიონი ორად გაიყოფა. შეიძლება სამად
გაიყოფა თუ სამად თუ ექვსად, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმ დინამიკასაც, რომელიც დეფაქტო რესპუბლიკებში მიმდინარეობს და მაგალითად აგვისტოს ბოლოს აფხაზეთში იქნება ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნები და იქ ახალი ძალთა განანაწილება იქნება. ესეც აუცილებლად იქონიებს გავლენას საქართველოზე და არამხოლოდ საქართველოზე. შესაბამისად, სწორედ ესეთ ვიწრო ტერიტორიაზე ბევრი სხვადასხვა ინტერესის წარმო მომადგენლობა, რა თქმა უნდა, რაღაც ახალ ხახუნის ძალით, ახალ ენერგიას ფადებს.
პარასკევს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პატრონი მალხას თორია, ისტორიკოსი, რომელიც საუბრობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის მიზეზებზე და ჩემზე ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. პატრონი მალხასი კატეგორიულად შეიძლება ასე თქვას აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საბჭოთა კავშირის დაშლის იყო ნაციონალიზმი, რაც არ გაითვალისწინა გორბაჩოვის ხელისუფლებამ და ჩვენ გვახსოვს, რომ ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დაშლა დაიწყო, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო სწორედ კონფლიქტი ყარაბაღში. თქვენი ფონდი და რამდენადაც ხვდები ამ ტექსტშიც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებს სწორედ აი ამ სამშვიდობო ინიციატივებს, ხიდების ფორმირება, ესეთი თავი ცარი მე მგონი ხო, ამის შესახებ უფრო ხიდების ფორმირებაზე არის საუბარი. თვით თუ არა, ეს არის წამყვანი, შეიძლება ითქვას, თემა თემამ ციკლში საერთოდ. ნაციონალიზმი, ეთნიკური ნაციონალიზმი და მისი გადალახვის გზები.
ეს არ არის წამყვანი თემა, იმიტომ რომ თუ გადავავლებთ მაგალითად რა თემები და რა თავები არის, ეს არის ერთის მხრივ სწორედ ვთქვათ გარედან დანახული კავკასია, დასავლეთი და რეგიონი, ანუ შიდა და გარე პერსპექტივები და შემდეგ ეს არის თავები, რომლებიც ეძღვნება თითოეული ქვეყნის განვითარების ეტაპს. საქართველოს ჩვენ უწოდოთ მაგალითად მღელვარე გარდამავალი ეტაპი. სომხეთის დასახასიათებლად გამოვიყენეთ გართულებული გარდამავალი ეტაპი. აზერბაიჯანისთვის გარდამავალი ეტაპის ჩიხი. თვითონ ქვეთავებში არის ერთი ცხრივ საშინაო პოლიტიკის საკითხები, თუმცა არის სწორედ ღირებულებათა საკითხები, არის ნაციონალიზმის
საკითხები,
არის იდეოლოგიების საკითხები, არის ასევე урбанული განვითარების საკითხები, იმიტომ რომ ბევრი ფონდისთვის ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ урბანული ცენტრები ზოგადად დემოკრატიული განვითარების ცენტრებიც არის და ასევე ვეხებით მაგალითად თვითმართველობის და ქუჩის აქტივიზმის თემებს, რომლებიც რა თქმა უნდა ასევე ქმნიან პოლიტიკაში ახალ დინამიკას.
კი. ჩვენ სანამ ავტორებზე ვისაუბრებდით, თვით შეიძლება ავტორებზეც ვაპარაკოთ. გვაქვს ერთი პატარა სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილის თქვენს იუბილეზე, რომელიც არც ალბათ გაგმოსმენილი, მაგრამ რადიო მოსმენოთ, იქ ცოცხალი ხმებია და აი ეს მგონი ეს არის შენი პროცესი და გავაგრძელებ.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი მსოფლიოს 29 ქვეყანაში მუშაობს. საქართველო ერთ-ერთი მათგანია. დიდი ხნით ადრე, ვიდრე ცნობილი გერმანული ფონდი გადაწყვეტდა საქმიანობა კავკასიაში წამოეწყოდა რეგიონალური ბიუროს სწორედ თბილისში გაეხსნა, საქართველოს სტუმრობდა ადამიანი, რომლის სახელსაც ეს ფონდი ატარებს. ეს იყო ნობელიანტი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ჰაინრიხ ბიოლი. ის საქართველოში ორჯერ, ჯერ 1966, შემდეგ კი 1972 წელს ჩამოვიდა. ბიოლს აქვს ცნობილი ქართველი გერმანული ენის სპეციალისტები ნოდარ კაკაბაძე, რეზო ყარალაშვილი, ნელი ამაშუკელი და სხვები მასპინძლობდნენ. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში ამ სიმბოლურ ფაქტს არასოდეს ივიწყებენ. იმ ადამიანებისთვის კი, ვისაც ამ 10 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც ჰქონია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან შეხება, ეს ადგილი მუდმივად რჩება საინტერესო და მტკივნეული დისკუსიების, ახალი აზროვნების, ტაბუების დაძლევის ადგილად. ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი ნინო ლეჟავა გვეუბნება, რომ როდესაც ფონდმა 10 წლის იუბილის აღნიშვნა გადაწყვიტა, ბევრ ადამიანს ერთნაირი რეაქცია ჰქონდა. ყველას ეგონა, რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი უფრო ბევრი წლის წინ დაარსდა საქართველოში. ბიოლის ფონდი არაერთ საინტერესო პროექტს ახორციელებს, თუმცა მის სავიზიტო ბარათად მაინც რჩება ოთხშაბათის დისკუსიები, რომლის დროსაც განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანები ერთი მაგიდის გარშემო ცხარეთ კამათობენ. საუბარი საღამოს 7 საათზე იწყება ხოლმე და ხშირად რამდენიმე საათის განმავლობაში ხმაურით გრძელდება. ნინო ლეჟავა ამბობს, რომ საკითხები, რომლებსაც ბიოლის ფონდი წამოსწევდა ხოლმე, ყველასათვის განსაკუთრებულად საინტერესო იყო. დღემდე ასია.
თემები იყო ყოველთვის პოლიტიკური კულტურა, ქალაქი და მოქალაქეები, საზოგადოებრივი ტაბუები, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია. ეს თემები ყოველთვის საკმაოდ ძაფრას შეხლა შემოხლას უწოდა ხოლმე და რეალურად ამ ჩვენ დისკუსიებში აისახება კიდევაც ის სხვა თემები, რომლებზეც ჩვენ სხვა პროექტების ფარგლებში მუშაობთ. ეს არის ფემინიზმი, ეს არის გენდერული თანასწორობა, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის სამეცნიერო პროგრამა, პოლიტიკის გამწვანების პროექტები.
Сторет эс дискуссиები გაიხსენა 5 ივნის კონფერენციის გახსნაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელსაც თავადაც არაერთხელ მიუღია მათში მონაწილეობა.
მახსენდება თქვენი დისკუსიები დახურულ კაცს მიღმა ოპონენტებს შორის იმ წლებში და იმ ვითარებაში, როდესაც უკიდურესად დაძაბული იყო ხოლმე ვითარება, იყო ძალიან მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურა რუსთავი ორის თუ სხვა ტელევიზიების შოუებში მიდიოდა თითქმის სამყარო სასოცხლო შეტაკებები ხოლმე ოპონენტებს შორის, მაგრამ თქვენი წყალობით ხერხდებოდა ის, რომ სხვა გარემოში მე შვიდად და საქმიანად ხერხდებოდა ოპონენტებს შორის დებატებიც, დიალოგიც და ეს დიდად უწყობდა ხელს არამხოლოდ იმ კონკრეტული საკითხის განხილვას და უკეთ გააზრებას, არამედ საერთოდ ზოგადად პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას.
ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ესწრებოდა ამ დისკუსიებს, დღეს ამბობს, რომ თუ ვინმე ხელი შეუწყო საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, მათგან ერთ-ერთი პირველი სწორედ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი იყო. იქ მისული ადამიანები, როგორც ნინია კაკაბაძე აფასებს, ნელ-ნელა სწავლობდნენ განსხვავებული აზრის მოსმენას და ამ აზრის მიმართ ტოლერანტობას.
ჯერ ისევ სწავლის პროცესში ვარ, მე ვერ ვიტყოდი, რომ უკვე ჩამოვყალიბდით და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ რაღაც ნაწილი გზისა გავიარეთ და ამაში ძალიან დიდი წვლილი ნამდვილად მიუძღვის ბიოლის ფონდს. ყველაზე მწვავე თემები არის ხოლმე თუკი ეს თემა ეხება ან კონფლიქტურ ზონებს, ან რელიგიურ საკითხებს. ეს ორი არის, სადაც ჩვენ საზოგადოებას ჯერ კიდევ უჭირს განსხვავებული აზრის მოსმენა და მიღება და ამ შემთხვევაში იმართება ხოლმე ყველაზე მწვავე და ცხარე დებატები და ესე იყო ამ წლების განმავლობაში და მახსოვს არაერთი ესეთი ცხარე კამათი. აქ არანაირი ცენზურა არასდროს არ არსებობდა, არავინ არ გიშლიდა საკუთარი აზრის გამოთქმას, ამიტომაც არსებობდა ეს სივრცე, რომ ეს აზრები გამოთქმულიყო.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან ბოლო სამი წელია აქტიურად თანამშრომლობს ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილიც, რომელიც ოთხშაბათის დისკუსიებში ხშირად მონაწილეობს როგორც მომხსენებელი ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა უმცირესობების მდგომარეობა საქართველოში, ჰომოფობია.
ის აუდიტორია, რომელიც იკრიბება ხოლმე ბიოლის ფონდში, იქ რაღაცა თვალსაზრისით ახსნილობა, ღიაობა დისკუსიისთვის ძალობა ამ საკითხებზე იყო ნათელი. თუმცა მეორეს მხრივ, პრინციპში იმ მოვლენებმა, რომელიც გავითარდა 17 მაისს თბილისის ქუჩებში, აჩვენა, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ ეს ვიწროდ ლოკალიზებული დისკუსიები არ არის საკმარისი და საჭირო რაღაცნაირად ამ ფორმატის გაფართოება.
თამთა თათარაშვილი კი ბიოლის ფონდის სტიპენდიანტია. მის მსგავსად ამ ფონდმა სამეცნიერო კვლევის შანსი არაერთ დამწყებ მეცნიერს მისცა. თამთა შემთხვევაში კი მისი პირადი ცხოვრებაც შეცვალა.
თქვა, ჩემი სასტიპენდიოს თემა ეხებოდა ქართულ კინოს, სექსუალობა ქართულ კინოში ამ საკითხზე მქონდა შრომა. შეცვალა ძალიან ბევრი რამე, იმიტომ რომ ჩემი საუნივერსიტეტო განათლების დამთავრების მერე იყო ერთადერთი გამოცდილება, რომ სამეცნიერო და კვლევით სფეროში მემუშავა. მეორე რაც ყველაზე ძვირფასი რაც მივიღეს არის ქსელია იმ ნაცნობების ადამიანებთან ნაცნობობა და ნუ ჩემს კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა ისე რომ მე ასე ვთქვათ ოჯახი შევქმენი კიდევ სხვა სტიპენდიანთან და გვაქვს ახლა ინტერნაციონალური ოჯახი ქართულ სომხური.
ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი ლაშა ბაქრაძეც ამბობს, რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ზოგადად მსგავსმა ფონდმა ქვეყანაში, თან ისე რომ ეს ამ ქვეყანას დაეტყოს კიდეც. თავად ნინო ლეჟავასურული კითხეს, ფონდის დაარსებიდან 10 წლის თავზე ის არის, რომ შემდეგ 10 წელში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო კიდევ უფრო გაფართოვდეს და თბილისის გარდა ოფისები ბაქოსა და ერევანშიც გაიხსნას. ბიოლის ფონდი აქტიურად მუშაობას განაგრძობს. ელექტრონულ ფოსტაზე მალე ახალი საჯარო დებატების შესახებ მოწვევაც მოვა.
დიდი მადლობა, გაგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა ზუსტად, როცა ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო 10 წლის თავზე იმობდა და ამ ბიუროს ხელმძღვანელი ნინო ლეჟავა არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ ვეტყვი და კიდევ მეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ხვალ გოეთეს ინსტიტუტში 19 საათზე, გოეთეს ინსტიტუტი ზანდუკელის 6 მდებარეობს, მოეწყობა ბიოლის ფონდის ახალი პუბლიკაციის სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე, აი ამ პუბლიკაციის აი წიგნი ხელში მიჭერავს პრეზენტაცია. ჩვენ გვაქვს კიდევ დრო იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ავტორებზე, ვინ არის წარმოდგენილი კონკრეტულად და რომელ თემებს მიმოიხილავს აი ამას.
პრინციპში მაინც მადლობა უნდა გითხრათ ამ შესანიშნავ საიუბილეო საღებძელოსთვის. მართალია სიუჟეტი შაშან მოსმენილი მქონდა მე უკვე, მაგრამ რაღაცნაირად ისევ რეტროსპექტიული თვალსაზრისით მაინც ძალიან სასიამოვნო გული სამაჩუყებელიც არის, გარკვეულად ის, რომ ჩვენი კოლეგები და პარტნიორები, რომლებიც წლების განმავლობაში ჩვენ გვაძლიერებდნენ და მხარს გვიჭერდნენ, რა თქმა უნდა, თორემ უცხოური ფონდი თავად ფეხს ვერ მოიკიდებს საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ესეთი დაფასება. რაც შეეხება თავად ავტორებს, სწორედ ესეც კლავ იმავე წრის ადამიანები არიან, რომლებთან ერთად ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით რეგიონის ანალიზზე, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი რა თქმა უნდა გეგმავს და ახორციელებს უფრო გამოყენებითი ხასიათის პროექტებს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს არის საგანუპირველესო და საგანმანათლებლო პოლიტიკური პროექტები, თუმცა ისინი რა თქმა უნდა დაეყნოს სერიოზულ ცოდნას, ინფორმაციას და კვლევას. შესაბამისად, სწორედ ესეთი პუბლიკაციაც, რომელიც არამხოლოდ ქართულ ენაზე, არამედ ინგლისურ ენაზეც გამოიცა იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც გავრცელებულიყო, მაგრამ ასევე გავრცელდეს დასავლეთის ქვეყნებში იმისათვის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ იქ არსებული ექსპერტიზა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შესახებ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლო პოლიტიკის დასაგეგმად ამ ქვეყნების მიმართ. და თქვათ, შეიძლება თქვათ ჩამოთვალოთ ისეთი თქვათ დავიწყოთ,
სანამ ავტორებს ჩამოთვლიდით, რეკლამა უნდა გავედეს ჩვენთან, უნდა გაგაცვეთინო და ნინო როდონაიამ კიდევ ახალი ამბები უნდა წაგვეკითხოს.
რეკლამა აშვიცადაურზე უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიხტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 200-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, თბილისის დროით 17 საათი და 29 წუთია და ნინო ლეჟავა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი და სანამ ნინოსთან საუბარს გავაგრძელებდი, ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Latvijos parlamentmą დაასრულა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების ratifizirების პროცედურა. Прокуратураში დაკითხეს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხაილ სააკაშვილის დაცვის სამსახურის ყოფილი თანამშრომლები. Ახალი მოწვევის 10-ზე მეტმა საკრებულომ პირველი სხდომები გამართა და თავმჯდომარეები აირჩია. Თბილისში იმყოფება ახალი ზელანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიურეი მაკალი, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს შეხვდა. Უკრაინის ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შესთავაზა ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის ტაქტიკა შეცვალონ, კერძოდ ოპერაციის ზონა დაავიწრონ და საზღვრის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა გააძლიერონ. Რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა ბოდუა უწოდა კრემლის წყაროზე დაყრდნობით გაზეთ კომერსანტის მიერ გავრცელებულ ცნობას, რომ მოსკოვი უკრაინის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებულ წერტილოვან დარტყმებს არ გამორიცხავს. ირანის სასამართლომ რვა ახალგაზრდას მიუსაჯა 11-დან 21 წლამდე პატიმრობა ფეისბუქით გავრცელებული მასალებისთვის, რომელთა შინაარსი ანტისახელმწიფოებრივად მიიჩნია. პარიზის სამხედრო აღლუმით აღნიშნეს საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაული ბასტილიის აღების დღე.
Nino Rodonaem tsarguqitkha akhali ambebi 17 saat da 30 tsutia tbilisis droit etershia radio tavisuflebis qovoldghiuri gadatsema tavisuflebis 1 saati chven vagrzelebt Nino Lezhavastan saubars publikatsiaze samkhreti kaukasia gzajvaredinze romlis prezentatsia khval moeqoba goetes institutshi 19 saatze avtorebi
ავტორები რა თქმა უნდა ქმნიან სწორედ ამ სააზრო ნოველს. ალბათ უნდა დავიწყოთ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორით და ამ კრებულის რედაქტორით, სალომე ასათიანით, რომელიც ამავე დროს თქვენი რადიოს
თანამშრომელია.
Რომ არა, სალომე, ალბათ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა ამ ორინოვანი პუბლიკაციის დროულად გამოცემა, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ შრომატევადი და აკადემიური პროცესია მოგეხსენებათ. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ასევე თქვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომელი ქენან ალიევი წერს დემოკრატიის შესახებ აზერბაიჯანში სტატიას, ქვია მოკუფრული სურათი. არის ასევე ძალიან საინტერესო ავტორი ჩარლზ ფერბენქსი, რომელიც ერთის მხრივ არის ჰუძონის ინსტიტუტის თანამშრომელი და მკვლევარი და ის ასევე წლების განმავლობაში ელიას უნივერსიტეტში ასწავლის და იკვლევს სწორედ სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებს, განსაკუთრებით საქართველოს თვალსაზრისით, და მისი ავტორობით დაიწერა სტატია თუ რას ვაკეთებს სამხრეთ კავკასიაში დემოკრატიის
განვითარებაში
საქართველოს კომპლექსური მაგალითი. ხო, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ შეგვეფასებინა არამხოლოდ ადგილობრივი აქტორების საქმიანობა, არამედ ასევე საერთაშორისო აქტორების, თუნდაც დონორების, თუნდაც პოლიტიკური პარტნიორების ამა თუ იმ ქვეყნის, რადგან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ სამხრეთ კავკასია მაინც მათი თქვათ ინტერესის პერიფერიულ ზონაში ხვდება და რეაგირება იმ საკმაოდ წვავე და მოგვიანებით მნიშვნელოვან პროცესებზე საკმაოდ გვიან ხდება ხოლმე პოლიტიკის ჩამოყალიბება. ხშირად იმასაც ვერ შეხედავთ, რომ რეალურად წინ წავდა პოლიტიკა ვერ ყალიბდება და სწორედ ამიტომ რაღაც გარკვეული ვაკუუმი არის ხოლმე შექმნილი. თქვათ, სწორედ აი ესეთი პროცესების გააზრებას ეძღვნება იანა კობზოვას ტექსტი, რომელიც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შედეგებს განიხილავს სამხრეთ კავკასიაში.
ხიდების ფორმირება გვაქვს. აი ეს ხიდების ფორმირება მახსოვდა ადრიან ბრისკუს.
ხო, თუმცა ეს ცოტა სხვა
ხიდია.
სხვა კონტექსტის ხიდი გულისხმება. ადრიან ბრისკუ მოგეხსენებათ, არის ისტორიკოსი, რომელიც იკვლევს ბალკანეთისა და განსაკუთრებით საქართველოს
სიტუაციების მსგავსებას, რა თქმა უნდა,
ისტორიულ განვითარებას. ის აკვირდება გარკვეულწილად ყოფილი იმპერიების პერიფერიაზე არსებული ქვეყნების განვითარებას და სწორედ მისი ანალიზი ასევე ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით.
რა მეინტერესებს, დისკუსია თუ მოეწყო ამ ტექსტების საკითხის შემდეგ?
დისკუსია ჯერ არ მოწყობილა, ჩვენ ხვალინდელი პრეზენტაცია, რომელიც დაიგეგმა სწორედ ერთი თვის წინ და ჩვენ ველოდებოდით ალბომი ასათიანის თბილისში ჩამოსვლას, იქნება ხვალ გოთეს ინსტიტუტში და ჩვენ ასე ვთქვათ სწორედ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა არა ესეთი ტრადიციული საზეიმო პრეზენტაცია, როცა ასე ვთქვათ წიგნის ყდეას დავანახვებთ მკითხოს და შემდეგ საზეიმო ალაფუშეზე გადავდივართ ხოლმე, არამედ გვექნება სწორედ სერიოზული განხილვა ამ წიგნისა. ჩვენ შეუკვეთეთ რამდენიმე ქართულ მკვლევარს ასევე რეცენზია, შეკვეთილი რეცენზია არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ ასე ვთქვათ დადებითი რეცენზია მოველით ამ ავტორებისადვისგან. ბატონი კორნელი კაკაჩია, ქალბატონი ნანა მაჭარაშვილი და დავით ჭინავა, რომელიც ასევე ჩვენი ყოფილი სტიპენდიანტია, ისინი შეაფასებენ ამ კრებულს სწორედ იმ თვალსაზრისით, თუ რა წვლილი შეიტანა მან აკადემიურ სივრცეში სამხრეთ კავკასიის ანალიზის თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა, დისკუსია უნდა გაიმართოს.
შეიძლება კრიტიკული მოსაზრება.
რა თქმა უნდა, მე ამის იმედი მაქვს და ჩვენ სწორედ ამ კულტურას ვამკვიდრებთ ახლა ნელ-ნელა, იმიტომ რომ გონია, რომ თქვა დებატების ხანა ბელის ფონდისთვის შეიძლება უკვე ამ ხანამ გაიარა, იმიტომ რომ ჩვენი მცირე წვლილითაც თბილისში განსაკუთრებით, არა მხოლოდ თბილისში, დაიმკვიდრეს უკვე საჯარო სივრცეებმა, სადაც სხვაგან ტარდება დისკუსია და ჩვენ ამ ესტაფეტას სიამოვნებით გადავცევთ ჩვენ პარტნიორებს. არავითარ შემთხვევაში პირიქით, ჩვენ გასაკეთებელ საქმეს სხვა თუ გააკეთეს, მაგას რა ზოგადად ჩვენ სხვა რამეს გავაკეთებთ. ერთ-ერთი ასეთი ახალი ფორმატი იქნება სწორედ იმის დამკვიდრება, რომ წიგნი, რომელიც გამოიცა, კვლევა, რომელიც გაკეთდა, ის უნდა შეფასდეს და ის არ უნდა შემოინდოს თაროზე. ჩვენ ერთი თვის წინ მქონდა ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია საქართველოს მწვანეთა პარტიის ისტორიული რეტროსპექტივის შესახებ და ჩვენ ფონდში გაიმართა ძალიან მწვავე დისკუსია მწვანეთა პარტიის წევრების მონაწილეობით და ასევე ქართველი პოლიტოლოგების მონაწილეობით, რომლებიც აფასებდნენ თუ იმ პროცესებს, თუ რატომ ვერ შედგა საქართველოში მწვანე იდეოლოგია ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი ნინო ლეჟავასთან. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, ნინო არის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელი. ჩვენ ნინო დავპატიჟეთ, ჩვენს გადაცემაში ვთხოვეთ მოსვლა იმის გამო, რომ ხვალ გოეთეს ინსტიტუტში, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, გოეთეს ინსტიტუტში და არა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში მოეწყობა 19 საათზე ზანდუკელის 16-ში აი ამ წიგნის სამხრეთ კავკასია გზაჯვარედინზე პრეზენტაცია და დისკუსია. შესვლა თავისუფალია, ამიტომ ყველას გეპატიჟებით გოეთეს ინსტიტუტში. ხვალ დიდი მადლობა ნინოს, მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ვახო ბაბუნაშვილი და დიდი მადლობა მას ახლა რადიომსმენელის სახელით. ვახო არის თბილისის მუსიკალური ფესტივალის Open Air-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ჩამოვიდა პოლონეთიდან, შეიძლება ითქვას, რომ პირაპირ ტრაპიდან მოვიყვანეთ სტუდიაში და პირველ რიგში გვეთყვის ალბათ რა ხდებოდა პოლონეთში. მე მგონი ფესტივალზე იყავ, ხო?
პოლონეთში გამარჯობა. მადლობა მოწვევისთვის. რაღაც ვერ მოხერხდა ბოლო.
ვერ მოხერხდა ამის შესახებ ვილაპარაკეთ
რა თქმა უნდა. პროდიუსერი არ ყავს. არა პრობლემები გეკრა. მეც სხვათა შორის უბრალოდ სურათ ვარ. პოლონეთში ვიყავი, ვიყავით Soft Eject-ი, ანუ ამჯერად მუსიკალური როგორც მუსიკოსი ისე ვიყავი. ვიყავით მიწეული. საინტერესო პატარა, მაგრამ საინტერესო ფესტივალზე ქალაქ ლუბლინში. თავისთავად ძალიან ლამაზი ქალაქია. არა მხოლოდ Soft Eject-ი, ჩვენ გავაგზავნეთ რაღაც პაკეტი რამდენიმე ჯგუფის და ფესტივალმა აირჩია Soft Eject-ი, Bear Fox-ი, იყო ჯგუფი Iriao.
როკ ფესტივალი?
არა, ეს არის მუსიკის და ხელოვნების ფესტივალი. ну, могли заинтересо его, мне где сваганац выпал
эти как. Это здесь кошечкова, როგორც опенэа.
Кей. Это здесь
გამოცდილება მიიღეთ.
იქ როგორც მუსიკოსი ვიყავი წასული.
ხო, მაგრამ ნუ
ის ფესტივალი გაცილებით უფრო პატარა ვიდრე ჩვენი.
უფრო პატარა. კეთილი, გადავალთ საქმეზე. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩვენი განაცემა ერთხელ უკვე გამოეხმაურა Open Air სამწუხაროდ აქი დავეტეოდით ორი კაცი, მაგრამ არ მეყვარს ძალიან ვიწრო ჯდომა და დისკუსია შეიძლება ითქვას, რომ არ გამოდის ხოლმე ამ გადაცემაში, ამიტომ ვახოს პირველ რიგში პასუხის გაცემა მოუწევს ოპონენტებმა გარკვეული პრეტენზიები წამოაყენეს ფესტივალ Open Air-ის მიმართ. მოდი ასე დავიწყოთ, ფრადვილი რო იყოს. ყველაფერი მოგწონს თუ არა შენ Open Air-ში და რა პრობლემებს ხედავ?
პირველ რიგში პასუხს ვერ გავცემ, იმიტომ რომ ესე ვერ გავცემ პასუხს, იმიტომ რომ
მე გავგაგაცენებ მე რა.
ხო, არა, საინტერესო არის, როდესაც ადამიანს, ხო, ის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანს თუ აქვს რაღაც კითხვები, პირდაპირ უნდა გავცე ესე გადაცემით არ გამოვა. მაგრამ მე როგორც მაშინ გითხარი, ახლა ზღია ვარ ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხები გაგცეთ. რა შეიძლება შენს კითხვას მომწონს თუ არა, რა თქმა უნდა, არ მოგწონს არც ერთ ჩვენ ყველაფერი ჩვენ ფესტივალში. ეს არის პროცესი, ჩვენ ფაქტობრივად ნოუ-ჰაუებს ვიგონებთ რაღაცას, იმის გამო რომ არც ჩვენ გქონდა გამოცდილება აქამდე და ამ გამოცდილებას ვაგროვებთ, იმის გამო რომ სამწუხაროდ არ გვაქვს საშუალება ხშირი რომ ვიაროთ სხვა ფესტივალებზე და მიქაური გამოცდილება გავიზიაროთ და აქ ჩამოვიტანოთ, მაგრამ რაღაცას რასაც ვახერხებთ, იმას ვახერხებთ და რასაც ვაკვირდებით სხვა ფესტივალებს
იმათაც აქვს პრობლემები.
პრობლემები ყველას აქვს, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ სწორი გზით მივდივართ. აბსოლუტურად.
ოპონენტების შეფასება, ესე იგი, პრეტენზიებს გავიხსენებ. პირველი იყო დაცვის პრობლემა. ალბათ ამაზე გაქვს პასუხი, რომ კაროებს არ ქონდა დაცვა და ქურდობა იყო, თუმცა შეღწევა საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ გამაგრებული იყო, შეიძლება ითქვას, ეს სივრცე, ნუ ეს ძირითადი პრეტენზია, მეორე მოუხერხებელი შესასრული და ასე შემდეგ, და მეორე თქვენ სპონსორებზე იყო საუბარი, რომ წარმოდგენილი იყო მხოლოდ არაყი გომი და ლუდი ნატახტარი და არჩევანის საშუალება არ ქონდა ადამიანს. მეორე პასუხი ადვილი არის ამ.
ხო, ამიტომ არ მეყვარს, როდესაც არ ვსაუბრობ იმ ადამიანთან პირადად, ვისაც ასეთ კითხვები აქვს, ან ადამიანებთან, ვისაც ასეთ კითხვები აქვს, იმიტომ რომ როდესაც აი მეორე კითხვა ისმევა, რატო არ ქონდა სხვა სასმელი. როგორც ჩანს, მე Facebook-შიც რო გამოგეხმაური, იქაც გითხარი. როგორც ჩანს, სამწუხარო თუ რა დავარქვა, უცოდინრობა საკითხის, გაურკვევლობა საკითხში იწევს ასეთ კითხვებს. როდესაც ასეთ კითხვა ისმევა, მე პირდაპირ მიჩნდება შავეჭილო ამ ადამიანს, ან ამ ადამიანებს, ვინც ასეთ კითხვას სვავს, არ ქონი არასდროს შეხება არც ერთ ორგანიზებასთან, სპონსორთან, ურთიერთობასთან და ასე შემდეგ, იმიტომ ერთხელმაც რო ქონოდა შეხება, მანიცის რომ სპონსორს აქვს თავის მოთხოვნილებები, სპონსორის გარეშე არაფერი არ ეწყობა, შენც კარგად იცი. ყველა
სპონსორი შოუნა რთულია საქართველოს.
სპონსორი შოუნა ძალიან რთულია და ეს მთელია, ეს არის ჯაჭვი, როდესაც ისავი სპონსორს სიტყვაზე გომს. გომს აქვს თავის მოთხოვნილებები, მიმოთხოვნილებებს აკმაყოფილებ, ან ხარ ცუდი პარტნიორი, ან არ აკმაყოფილებ, ხო?
და პარტნიორის მოთხოვნილება იყო რომ
პარტნიორი როცა არის ექსკლუზივი მას აქვს თავისი მოთხოვნილება მათ შორის ის რომ თავის პროდუქტი უნდა გაყიდოს აბა რატო წამოვა პარტნიორი და დადებს ბულს თუ სხვის პროდუქტს ყიდი
კეთილი მეორე დაცვა
დაცვა პრობლემაა არა მხოლოდ ჩვენ ფესტივალზე სამწუხაროდ საერთოდ დაცვა პრობლემაა საქართველოსი აქედან დავიწყებ საერთოდ დაცვა პრობლემაა ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან რთულ პრობლემებს ვეჯახებით ჩვენ ფესტივალებზე სხვა ფესტივალებზეც ჩვენ ვცდილობთ სამწუხაროდ ვერ მივახციეთ იმას რომ რაღაც ტრენინგებს უტარებთ დაცვას ვცდილობთ რომ აუხსნათ რომ ეს სხვა კონტინგენტია ეს არ არის ის დაუშვეთ ასე შემდეგ სამწუხაროდ არ გამოდის ეს ბევრ რამეზეა დამოკიდებული სუბიექტურ ობიექტურზე რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ჩვენი პრობლემაა პირველ რიგში დაცვა რა შეიძლება კარვებს რა თქმა უნდა ესეც უკეთესად შეიძლება ორგანიზდეს და ორგანიზება მომავალში არა წელს იყო მეორე კარვები შარშანწინ იყო კარვები შარშანწინ უარესი ორგანიზება იყო წელს უკეთესი წელს ჩვენ რაც მოახერხეთ ეს არის უთხარით ყველას ვინც მოდიოდა კარვების ქალაქში რომ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს ფესტივალი იმ ნივთებზე რა ნივთებიც მიაქვთ მათ იქ თვითონ ან ნივთებზე უნდა იზრდო რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ პასუხისმგებლობაც ავიღოთ და დავიცვათ მათ ნივთები მაგრამ წელს ფესტივალი იყო პირველად თითქმის დახმარების გარეშე საერთოდ იყო ერთადერთი სპონსორი გაკეთდა შეიძლება ითქვას მართლა ამ ფესტივალის ამ მასშტაბის ფესტივალებისთვის მართლა რაღაც რამდენიმე თეთრად ისე რომ ვთქვა რა
სტუმრებს გადაუხადეთ ხო ფული
რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველას აბსოლუტურად ყოველას გადაუხადეთ ფული და უხდით ყველა ქართულ მონაწილესაც ფულს რომელიც გამოდის იმიტომ ჩვენ ვართ მუსიკოსები ამ ფესტივალის დამაარსებლები და კარგად ვიცით რა არის მუსიკოსის შრომა მithumete საქართველოსში როდესაც წელიწადში ერთი კონცერტი გაქვს ან რაღაც სტუმრებს გადაუხადეთ ყოველას რა თქმა უნდა და მიუხედავად ამ ყველა პრობლემებისა ჩვენ თვლით რომ ყველაზე კარგი ფესტივალი იყო წელს იმ დროს ის იყო ყველაზე ნაღდი ფესტივალი
ფესტივალს გავდა მიუხედავად ამინდი
ეს იყო ხო ნამინდის ჩათვლით ეს იყო ნაღდი ფესტივალი იმ თვალსაზრისით რომ ეს ფესტივალი გავაკეთეთ ჩვენ მთლიანად ჩვენი რისკით მოგლეთ ფესტივალი რომელიც ამ წლევანდელმა ფესტივალმა აჩვენა რომ თბილისი ოფენერ შეუძლია იცოცხლოს
და გაქვთ იმედი რომ წასიშოვით სპონსორებს პირველ
რიგში არ ვიცი საქართველოს იმედების გონა ართულია
არა ნუ ფესტივალი ყოველთვის ერთი ადრე იწყებს მომზადებას ხო
რა თქმა უნდა ესე უნდა იწყებდეს ჩვენთან ეგრე არ ხდება სამწუხაროდ ესე ჩვენ იმედი
შესაბამისად ალბათ მუსიკ პრეტენზია რომ უფრო კარგი მუსიკოსები რატო არ ჩამოდიან ამ პრეტენზიაზე
ტენზია მიუღებელია.
პასუხი მიუღებელია რა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კარგი მუსიკოსები ჩამოდიან, მაშინ როდესაც ფესტივალს აქვს კარგი ბიუჯეტი. ეს ბიუჯეტი იქნება სხვადასხვა ერთეულებით. ეს ერთეულები არ აქვს საქართველოში.
და ხელისუფლების დახმარებასაც არენით.
ა ხელისუფლების დახმარება არ ვიცი მე მომავალში რა იქნება, აქამდე რაც იყო ვერ ნახეთ ჩვენ დახმარება სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ კომერციული ფესტივალი ჩვენ ამით არ შენდებით 1000 აზრისა რომ ჩვენ მილიონერები გავხდეთ ეს არის ფესტივალი პირველ რიგში იმისთვის რომ ჩვენ ქართველ მუსიკოსებმა შევძლოთ პროფესიონალურ სცენაზე გამოსვლა და ჩვენ ქართულ მუსიკოსებთან მსმენელმა შევძლოთ მსოფლიო დონის პროფესიონალების სცენაზე ნახვა. დიდი სახელის ან არც ისე დიდი სახელის კონე, მაგრამ ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსების.
აქ ალბათ პუბლიკაზეც არის ლაპარაკი, შარშან რამდენადაც ვიცი დიფარტზე სტადიონი ვერ შეივსო. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი იყო, რომ იქნებოდა სრული ანშლაგი.
არა, მოლოდინი არ ყოფილა. ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა.
არ ყოფილა ასეთი
მოლოდინი. რა თქმა უნდა, არ ქონდა.
ماشي სტადიონზე რატომ მოეწყო?
აკაც იგივე პარტნიორი იყო სტადიონი. გოგი ამაშია საქმე რომ
რაღაც საკითხი ხო
მე მესმის შენ ეხლა კითხულობ მაგრამ ძალიან რაღაც რაოდენობის ადამიანები პირდაპირ კითხვის გარეშე ეგრევე ხო საკითხი ეგ არის ანუ როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ სიტყვაზე ჩვენ ან შენ რაღაცა ანუ მე დარწმუნებული ვარ რომ შენ რაღაცას ვაკეთებ რაღაც მიზეზი აქვს ამას ატომად საკეთებ ასე ხო
უდავოდ ანუ შესაძლებელი ორგანიზატორი შეცდეს შაფალოს რომ სტადიონი გაივსება და სტადიონი არ გაივსება
რა თქმა უნდა მაგრამ ну, რა ვიცი, ჩვენ გვაქვს იმის გამოცდილება, რომ მეტნაკლებად განსაზღვროთ სტადიონი შეიძლება გაივსოს თუ არა საქართველოს.
ამიტომ პუბლიკაზეც არის ბევრი რამ დამოკიდებული და არიან ასეთი მუსიკოსები შენი აზრით, რომლებიც შეავსებდნენ საქართველოს სტადიონს დღეს.
ну, კი, რა თქმა უნდა.
აი, პირდაპირ გავრისკოთ და ვთქვათ.
ქართველები?
არა, არა,
ქართველები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, Rolling Stones-ი რო ჩამოიყვანო,
შეივსებათ?
რა თქმა უნდა.
რაც არ უნდა ღირდეს ბილეთი?
არა, არა, რაც არ უნდა ღირდეს, არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, სტადიონს გააავსებ. ადეკვატური ფასი უნდა კონდეს რეგიონთან მიმართებაში.
იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანის შემოსავალი საქართველოსში და თქვა საფრანგეთში, ან გერმანიაში, თუ ამერიკაში დენად განსხვავებული არის.
ამ ტიპის ფესტივალები არ არის მხოლოდ თბილისზე ან საბურთალოზე გათვლილი, ან საქართველოზე რა, ეს არ არის ამ მასშტაბის ფესტივალი. ეს არის საერთაშორისო მეიჯერ ფესტივალების სიაში ჩვენ და საბედნიეროდ შევიდა თბილისი ოფენერი, რაც მე აღმოვაჩინე წელს მარტში, როდესაც დამპატიჟეს Tallinn Music Week-ზე. იქ ჩასვლისას აღმოვაჩინე, რომ ვარ VIP დელეგატი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საქმიანობას ჩრდილოეთ ევროპის ყველაზე დიდი მუსიკალური ბაზრობა Tallinn Music Week აფასებს ამგვარად. ეს არის major ფესტივალი აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ყველაზე დიდი ფესტივალი ვართ ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასთან შედარებით, უკრაინასთან, დასავლეთ უკრაინასთან, უკრაინაში რა ფესტივალები სტარტდება ყველასთან შედარებით. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, ირანზე არ ვსაუბრობ საერთოდ.
თუმცა რა სმენელს და მუსიკის მოყვარულს შეიძლება ჩამოვიდეს თბილისში, ხო? თუ
ასეც ხდება ნელ-ნელა, ანუ
ერევნიდან ამ ბაქოდან
ასეც ხდება, ასეც მოხდა შარშანში მაგალითად და შარშანაც რაღაც რაოდენობის ტურისტული ტურიზმი ამ ფესტივალმაც ესკნა გამოიჭვე გაზარდა ინტერესი. უბრალოდ ეს ბიზნესი ამ ტიპის საფესტივალო ბიზნესი თან ამ ტიპის ოპენერები და დიდი ფესტივალები ჯაჭვში არის ტურისტულ განვითარებასთან, ანუ ტურიზმის დეპარტამენტი, სააგენტოები სწორ ქვეყნებში ასე ხდება. რატო? იმიტომ რომ ტურიზმის დეპარტამენტი და სააგენტოც ამაში ხედავს რაღაც კომერციულ ინტერესს, რა თქმა უნდა. ისიც ცდილობს, რომ ეს პაკეტში ჩასვას და მოკლედ ეს დიდი ჯაჭვია. ამ ჯაჭვს, ჯაჭვის შექმნას ჩვენ განსხვავებულები არა ვართ ხვებისგან არაფრით. უბრალოდ იქ რაღაც დრო გავიდა და ეს სტრუქტურა შეიქმნა. ჩვენთან დრო ჭირდება ამას, თუ ფესტივალები შენარჩუნდა, მაინდა ჩვენზე არ არის საუბარი საერთოდ. ამ ტიპის საერთაშორისო დიდი მასშტაბის ფესტივალები თუ შენარჩუნდა, შესაბამისად ეს სტრუქტურა წაეწყობა, იმიტომ რომ მოვა სააგენტოც, ინტერესს ნახავს, მოვა სასტუმროც.
თქვენ რომ მიხვდეთ მათთან?
მიდივართ, მაგრამ დღეს არა აქვთ ეს ინტერესი.
არა.
უცნაურია თავისთავად, იმიტომ რომ ეს არის ღონისძიება, ამ სიტყვით თქვი გასაგები რო იყოს
რადიოსფეროსთვის,
ეს არის ღონისძიება რომლის მასშტაბი არ არსებობს, ანუ კომერციული ბილეთი, ამ რაოდენობის ბილეთი ფეხბურთის თამაშებზეც კი არ იყიდება საქართველოში 20000-ზე მეტი. ასეთი მასშტაბის არ არის რეგიონში. როდესაც ასეთი რაღაცა ხდება, ამას რო ვერ აქცევს და უშოთ ბიზნესი ყურადღებას ვერ ხვდება, ან პარტნიორი ტელევიზია სიტყვაზე, ეს ყველაზე უცნაური იყო ერთ-ერთ წელიწად, ერთ-ერთ წელს ერთ-ერთ ტელევიზია იყო პარტნიორი და ბოლოს წლის ბოლოს გააკეთა დაიჯესტი წლის მნიშვნელოვანი კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობდა. კი არ დავაიწყეთ, არც ვარსებობდით იმ დროს და უბრალოდ გამეკვირდა, იმიტომ რომ თვითონ იყო პარტნიორი, მისივე ინტერესი იყო, რომ ეს ეჩვენებინა. ეს რაღაცა ნიუანსები, რასაც ვერ ხვდები მე რა იწევს, რატოა ეს, რატო ხდება, მართლა ვერ ხვდები. ალბათ პირველ რიგში ჩვენი ბრალია რაღაცა, მაგრამ ეს რაღაც ნიუანსები იწევს იმას, რომ ვერ ვითარდება ისე, როგორც გვინდა ჩვენ. ჩვენს აი ამ კითხების დამსმენ ხალხს
და სპონსორია სულ რამდენიმე რომელიც შეიძლება ვიღაცა
სპონსორი ჩათვალე რომ არ არსებობს
არ არსებობს
აი სპონსორთან ჭიდაობა ძებნა არის ძალიან უცნაური თან რაღაცა რამდენიმე ათასზე არის
ვახო ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა და არ შემიძლია არ კითხო შენ თქვი თანამედროვე ფესტივალიო ძალიან ბევრი გამოთქონს პრეტენზიას ხმის გამო და ტექნიკის გამო ჩვენ ფესტივალის რა შეიძლება საქმე
მოდი ესე ვიტყვი ესეც არის ძალიან ინდივიდუალური იმიტომ რომ ბევრი გამოთქმა როგორც ჩვენ თქვი ძალიან ბევრი აგრეთვე ბევრმა მითხრა რომ კარგი ხმა იყო წელს შარშან ვიღაც ეს არის ძალიან ინდივიდუალური რამ ამის შეფასება ხდება მხოლოდ ემოციურ დონეზე მომწონს არ მომწონს იმიტომ რომ ტექნიკური შეფასება ძალიან სპეციალისტი უნდა იყო რომ თქვა რა ეს დეციბალები აქ მაკდა რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან შორს იმ იდეალისგან რომელიც ჩვენ გვინდა მაგრამ ისევ და ისევ ეს არის ტექნიკა ეს არის ტექნიკა, ეს არის ბიუჯეტი. აი ამ ყველაფრის ერთად გათვალისწინებით ხდება ან ეს, ან არ უნდა მოხდეს საერთოდ.
აი მეტი რო იყოს ბიუჯეტი, ტექნიკა უკეთესი იქნება.
მეტი რო იყოს ბიუჯეტი, ყველაფერი უკეთესი
იქნება. უკეთესი იქნება, ხარისხი. არა, იმასაც ამბობ რომ სპეციალისტები არ აკვავსო, კარგიო. ეგ კინოშიაცია ყოველ შემთხვევაში.
კარგი სპეციალისტები, კარგი ხოლმე ესეთი ძალიან ხო, პირობით გაგება და კარგი სპეციალისტები, უკეთესი სპეციალისტები შეიძლება ყოვდეს, კარგები ყოვს ვიღაცასთან შედარებით, შეიძლება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით კიდე უფრო კარგები ყოვს, მაგრამ იქით უშოთ ინგლისთან შედარებით სიტყვაზე უფრო ცუდები და ასე შემდეგ. რაც გვაქვს, ეს გვაქვს. რა თქმა უნდა, უნდა დაიხვეწოს, უნდა იყოს უკეთესი. ჩვენც ვიცით აბსოლუტურად მე როგორც მაშინ გითხარი, ნებისმიერ კრიტიკას, კითხვას, ყველაფერზე ვცემ პასუხს, ოღონდ შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე, რაღაცა მინიმალური ცოდნის დონე. აი და ვიტყვი და დავამთავრე.
წუთი დაგვრჩა, ნახევარი წუთი.
China Women-ის მაგალითი გამახსენდა ახლა ერთინა გადაცემაში. ეს იყო ეს გამახსენდა მე ვებია ილიკო და ილარიო. ამერიკა ესა ჩაიწიე ბიჭო იმანოთ. საიდან არის ეგ ინფორმაცია რომ China Women-ი გამოსულა იქ და უთქვამს რომ ე ბიჭო აი ეს.
უკვაყოფილოა.
მე მინდოდა გამოსულა და თურმე არ კარგი.
ანუ ეს მითებია.
რა თქმა უნდა მითებია China Women-ს შეგიძლიათ მიწეროთ Facebook-ზე ღია ინფორმაცია.
კეთილი.
ამ კითხვებზე კიდე თუ რაღაცა ესეთი. ეგეთი დონის მითებზე და ჭორებზე თუ გინდათ რეალურის წარმოდგენა ქონდეთ, აგერვარ.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო გადაცემა ვახო ბაბონაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის თემა. დიდი მადლობა ვახო, რო გესტუმრე. პირდაპირ ტრაპიდან თქო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე გოგი გვახარია ვარ და თავისუფლების ერთი საათი მიმყავდა ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ჯანდებოდეთ.